Բարի օր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընդրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Աննի Փաշայանն է։ Իսպանացի բանաստեղծ եւ դրամատուրգ Ռաֆայել Ալբերտին արվեստի ճանապարհը սկսեց նկարչությամբ, հետագայում անցավ պոեզիայի։ Իսկապես, ճիշտ է այն միտքը, որ բանաստեղծին ճանաչելու համար պիտի լինել նրա հայրենիքում։ Ալբերտին ծնվել է անդալուզական գեղեցիկ ու գողտրիկ մի գյուղաքաղաքում, Պուետրո դե Սանտե Մարիայում, միջերկրականի ափին։ Սովորել է ճիզվիտների տեղական դպրոցում, ահա թե ինչպես է նա հիշում իր գրական մուտքը։ Մենք պոեզիա մտանք ծանր և անհանգի ժամանակներում, և պիտի նոր աշխարհ հայտնաբերեինք, որպեսզի այնտեղ գտնեինք այն իրականությունը, որը մեզ ոչինչ չէր հուշելու։ Բանաստեղծական առաջին ժողովածուն Նավաստին ցամաքում լույս տեսավ 1925 թվականին։ Երիտասարդ քնարական հերոսը մերժում է քաղաքը, ասել է թե ցամաքը, որը նրան գորշ բավիղ է թվում։ Նրա աչքը ծովին է անեզրությանը, հողեղեն, անհանգիստ և վաղածանոտ աշխարհին բանաստեղծը հակադրում է ծովի երազային պատկերը, անասելի տարածությամբ, որտեղ թափառական կամին խառնում է փիրուզագույն պատերը։ Նավաստին Ալբերտի, քնարական հերոսը, ամենաազատ մարդն է, նա, ով հերո է քաղաքակիրթ աշխարհի բոլոր պայմանականություններից։ Սիրում է ծովը, որը խորհրդանշում է ազատություն և հոգեկան խռովք։ Նույնպիսի բովանդակությամբ է տոգորված նաև նույն 25-ին գրված Սիրահարները ժողովածուն։ Դա իր տեսակի մեջ քնարական հերոսի յուրօրինակ սենտիմենտալ ճանապարհորդությունն է Մադրիդից հյուսիս, դեպի Կանտաբրիկիի ափերը։ Այստեղ չկան տեղանքի նկարագրություններ, բայց կան երկու տիրական կերպարներ՝ սիրուհու և ծովի։ Արդեն իսկ վաղ շրջանի գործերում սկացվում է բանաստեղծի ինքնատիպ ձեռագիրը, բառի ճշգրիտ գործածության կերպը, նոր և թարմ կերպարների մուտքը, ժողովրդական հոգու ներկայությունը։ Ի տարբերություն Գարցիա Լորկայի, Ալբերտին անցավ ավելի բարդ ճանապարհ՝ նվաճելու սեփական ժողովրդի սերը։ Հաջորդ լուսաբացին ժողովածուն տարբերվում է նախորդներից իր բովանդակությամբ և տեսակով։ Այստեղ բանաստեղծը մենակ չէ իր ապրումներով, այլ հանդես է գալիս տարբեր քնարական հերոսների հետ. աղքատ հունգարի, ում համար ազատությունն ամեն ինչից թանկ է, կամ ցուլից հաղթված քաջի, լապտերավարի, որ բոցավառում է լուսինը սիրելիի համար։ Շուտով նախքին անորոշ և անհասկանալի աշխարը սարսափելի է դառնում, իր մեջ կրելով տառապանքի գծեր։ Այս նոր միտումներն ավելի են թանձրանում հաջորդ ամուր կառույց ժողովածույում։ Պատահական չէ այն հանգամանքը, որ այստեղ նա ավելացնում է Կոնգորայի նվիրված երրորդ մենակություն անավարտ պարաֆրազը, այսինքն ուրիշի ստեղծագործության ինքնատիպ մշակումը, որտեղ հստակ որսացել է Կոնգորյան պոեզիայի զարկը։ Հիրավի, բոլոր ժամանակներում բարդ է եղել բանաստեղծների կյանքը, անհաշ լինել իրականության հետ, աշխարհը քաոսային շարժման մեջ տեսնելը, իրականությունը պատկերելը, որտեղ կյանքն անհարմար է դառնում կենթանի հոգով ապրողի համար։ Ահա այսպիսի պատկեր են ներկայացնում Ռաֆայել Ալբերտիի գրքերը 20-ականների վերջին, հրեշտակների մասին ժողովածուն, «Ես հիմար էի և այն, ինչ տեսա, դարձրեց ինձ կրկնակի հիմար շարքում, ես պիտի մեռնեմ հագիս կրկնակոշիկներ» և այլն։ Ստեղծված փակուղուց դուրս գալու համար Ալբերտին օգնեցին հեղափոխական իրադարձությունները։ 1930 թվականի դեկտեմբերին հանրապետական դավադրությանը մասնակցելու համար գնդակահարվեց երիտասարդ սպա Ֆերմին Գալանը։ Ալբերտին ցնցեց նրա մահն այն պատճառով, որ զոհը տաղանդավոր գրող էր։ Մինչ այդ նրան այնքան էլ չէին հուզում քաղաքական հարցերը։ Գալինի գնդակահարությունը հենց խթան հանդիսացավ, որ ստիպեց բանաստեղծին որոշելու իր տեղը հասարակական կյանքում։ Այս դեպքը հուշեց նրան գրելու դրամա բանաստեղծական տեքստերով Ֆերմին Գալան վերնագրով, որի բեմադրությունը սակայն վատ ընդունվեց հետադիմականների կողմից։ Շուտով Ալբերտին ընդունվում է կոմունիստական կուսակցության շարքերը, նա լքում է հայրենիքը և սկսում շրջագայել Եվրոպայում։ 1934 թվականին նա արդեն երկրորդ անգամ է լինում ՍՍՀՄ-ում, այս անգամ արդեն իսպանացի գրականագետներին սովետական գրողների առաջին համագումարում ներկայացնելու համար։ Աստուրիայում տեղի ունեցած դեպքերը ստիպում են բանաստեղծին վերադառնալ հայրենիք։ Իր քաղաքական տրամադրությունները նա պատկերում է աստուրիական երգում եւ մի քանի բանաստեղծություններում եւս, որոնք 1935-ին միավորվեցին երկու շարքում՝ Լոպե դե Վեգայի ժողովրդական մեծ արումը եւ Պայթուցիկ նյութով լցված ավանակը։ Նույն 35-ին Ալբերտին այցելում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Լատինական Ամերիկայի երկրներ։ Ճամփորդական տպավորությունները նա ներկայացրեց պոեմի տեսքով, որն անվանեց 13 շերտ եւ 40 աստղ։ Մեկ տարի անց այն մտավ նրա Բանաստեղծը փողոցում գրքի մեջ։ Վերջին շրջանում գրված նրա գործերը նման չէին նախորդներին։ Նախ բացահայտ երևում էին նոր հերոսները, Էստրեմադուրայի գյուղացինները, ընչազուրկ, սոված, խապված հանրապետության կառավարության կողմից։ Առանձին շարքերով Ալբերտին սրտացավությամբ պատկերեց նրանց տխուր և անհեռանկար կյանքը։ Այս ամենը հստակ երևում է վերնագրերում, ինչպես օրինակ Ռոմանս Սորիտայի գյուղացիների մասին։ Դժվար էր կյանքը նաև երեխաների համար, նրանք ոչ միայն սոված էին, այլև չէին կարող սովորել։ Եվ Էստրեմադուրայի երեխանները, տղան դպրոցում բանաստեղծությունները պատմում են այդ մասին։ Լոպե դե Վեգայի ժողովրդական մեծ արումը շարքում նա պատկերեց Լատինական Ամերիկայի ժողովուրդներին, ովքեր պայքար էին մղում իրենց ազատության և անկախության համար։ Նա պատկերեց նաև սովետական մարդկանց, ովքեր նոր աշխարհ էին կառուցում։ ՍՍՀ-ի կերպարը նա նույնպես ընդգրկեց իր գործերում, տեսավ այնտեղ քնարական հերոսին, ով որպես փարոս իր ուսերին էր տանում հույսը, հավատում իր հայրենիքի ապագային։ Այս ամենը պատկերելու համար Ռաֆայել Ալբերտին բանաստեղծական նոր ձևեր էր որոնում։ Նա ձգտում էր հասնել տեքստի բացառիկ մաքրության, որտեղ ամեն բառ արժեք ունենար, պակասային կրկնությունները, ուժ ունենար ցանկացած նոր գաղափար, որ կյանք մտներ տոգորելու մարդկանց հոգիները։ Այս խնդիրները նա փորձում է լուծել Էստրեմադուրայի գյուղացիները շարքում, և դա նրան հաջողվում է։ Լոպե դե Վեգայի ժողովրդական մեծ արումը լույս տեսավ 1935-ին, երբ աշխարհում նշում էին բանաստեղծի մահվան 300 ամյակը։ Ալբերտին մարդասեր դրամատուրգին համարում էր իր ժամանակակիցը, բանաստեղծ, որն իր ստեղծագործությամբ օրինակ է միշտ լինելու ներկա կյանքի մեջ նաև։ Այս շարքում հատկապես կա մի բանաստեղծություն, որը շատ է սիրվել Իսպանիայում, դառնալով իսկապես ժողովրդական։ Դա Libertaria La Fuente-ն է, մեծ ուժով գրված բանաստեղծություն, որ թովում է զգացմունքայնությամբ։ Այն նվիրված է աստուրիական կոմսոմոլուհի Այդա Լաֆուենտեի հիշատակին, մեկը, ով իր հրանոթով փակել էր աստուրիացի լեռնականների ջոկատի ճանապարհը, զոհվելով անհավասար մարտում։ Ալբերտին նրան անվանել է ազատագրուհի, նրա կերպարը դարձնելով հերոսական, որ խորհրդանիշ նեղափոխության, անհաղթահարելի և ուժեղ։ Այս շարքում ավելի շատ պայթուցիկ նյութերով լցված ավանակում ավելի ու ավելի են բացահայտվում Ռաֆայել Ալբերտիի բանաստեղծական շնորհները։ Ուրվագծվում է բանաստեղծ երգիծաբանը։ Հիլ-հիլ եկեղեցին պահպանում է հաստ պարանի վրա և այլ բանաստեղծություններում նա դիմում է երգիծական այնպիսի հնարանքների, ինչպես ասենք առաջին հայացքից իրար հետ չհամատեղվող հասկացությունների հակադիր ընդհարումները, բառախաղը, բառերի բազմիմաստությունը, մետաֆորները և այլ միջոցները, որոնք հետագայում նա ավելի կատարելագործեց։ Եվ ահա, միատեղելով քնարականը, հերոսականը և երգիծականը, նա ստեղծեց իր շատ ինքնատիպ պոեմը, 13 շերտը և 48 աստղը։ Այն գրված է որպես բանաստեղծի ճամփորդական օրագիր, ով շրջել է Կարիբյան ավազանի երկրներում։ Պոեմը բացվում է Նյու Յորք բանաստեղծությամբ, որը որպես լեյտմոտիվ է հնչում այս պոեմում։ Բանաստեղծը պատմում է այն մասին, թե ինչպես է ինքը մի մառախլապատ առավոտ Բրեմեն նավով մոտենում Նյու Յորքին։ Մառախուղը, որը տիրել էր քաղաքին, խորհրդանշում է քաղաքի և նրա կենտրոնի Wall Street-ի անհանգիստ և ծանր կյանքը, և բանաստեղծության միջից կարծես բարձրանում է քաղաք ծովահրեշը։ Ողբերգական ապրումներին և զգացումներին զուգընթաց բազմաձայնության մեջ տարորոշվում է երջանկության հույսը ժողովուրդների կյանքում։ Դա է հենց ներշնչում բանաստեղծին, պոեմն ավարտել «Ես էլ եմ երգում Ամերիկան» բանաստեղծությամբ։ Ռաֆայել Ալբերտին հայրենիք է վերադառնում 1936 թվականին ընտրություններում ժողովրդական ճակատի հաղթանակից հետո։ Նա դառնում է հակաֆաշիստական շարժման ղեկավարներից մեկը, մի քանի գրական ամսագրերի խմբագիր, միաժամանակ շարունակում նաև գրական գործունեությունը։ Բանաստեղծի խմբագրությամբ լույս է տեսնում մոնոասուլ, այսինքն կապույտ կոմբինեզոն ամսագիրը։ Իր կողմից ստեղծված շրջիկ թատերական գերիլյա դերասանական խմբի հետ գնում է բազմաթիվ ճակատներ։ Ֆաշիստական ավիացիայի կողմից Մադրիդի դաժան ռմբակոծությունների ժամանակ նա կազմակերպում է Իսպանիայի մշակութային արժեքների տեղափոխումը, միևնույն ժամանակ շարունակում գրել։ Այս տարիների գրվածքները մտան Փարքի մայրաքաղաք ժողովածուի մեջ։ Այստեղ ընդգրկված յուրաքանչյուր գործ գրված է իրադարձությունների տակ հետքերով, դրանք կատարվող դեպքերի ինքնատիպ վավերագրեր են։ Ժողովրդի պայքարը սեփական հայրենիքը պաշտպանելու համար նա ստեղծեց այսպիսի շարքեր։ Ահա այս թեման է իշխում այստեղ նվիրված Իսպանիայի փրկության գործին։ Պատկերելով ընկածներին անգամ, բանաստեղծը դարձյալ երգում է ժողովրդի անպարտելիության մասին։ Այս տարիներին Ալբերտին անդրադառնում է նաև ժողովրդական ռոմանսի ժանրին։ Նա թարմացնում է ժանրը նոր գծերով և բովանդակությամբ։ Դա ավելի է ընդգծվում երգիծական ռոմանսներում, ժանր, որ մինչ այդ անծանոթ էր։ Պաստորեն բանաստեղծը կենդանություն է տալիս այս ձևին նույնպես։ Հանրապետության պարտությունից հետո Ալբերտին մի քանի տարի ապրում է Փարիզում, իսկ հետո երկրորդ համաշխարհայինի օրերին Արգենտինայում։ Սրանք ճգնաժամային և տանջալի տարիներ եղան գրողի համար։ Հանրապետության պարտությունը նա ընդունում է որպես մեծագույն աղետ։ Հորետեսական տրամադրություններով են գրված նրա «Մեխակի ու սրի միջև» և «Ալեբախություն» ժողովածունները։ Երկրորդ համաշխարհայինի ավարտից հետո միայն նա կարողացավ վերագտնել իրեն։ 40-ականների վերջին նա տեղափոխվեց Միլան, որտեղ շարունակեց հասարակական ակտիվ գործունեությունը, դառնալով իսպանացի վտարանդի գրողների ղեկավարներից մեկը։ Այս տարիներին մեկը մյուսի ետևից լույս են տեսնում նրա բանաստեղծությունները, Խուանի քարյակները, օրվանշանները, ժողովրդների գարունը, որոնք նորովի են բացում Ռաֆայել Ալբերտիի բանաստեղծական աշխարհը։ Ազատության և խաղաղության համար ժողովրդների պայքարին են նվիրված նրա Պարանա գետի բալադներն ու երգերը, բեմական բանաստեղծությունները։ Հետևելով բանաստեղծ և հասարակական գործիչ Ռաֆայել Ալբերտիի կյանքի ուղին, կարելի է վստահորեն ասել, որ նա իր ողջ ստեղծագործական կյանքը նվիրեց ոչ միայն գրական արժեքներ ստեղծելուն, այլև պատմական խառը ժամանակաշրջանում հասարակ մարդուն և աշխարհի բոլոր ժողովուրդներին ծառայելուն։ Պատահական չէ, որ նա 1964 թվականին արժանացավ միջազգային մրցանակի ժողովուրդների միջև խաղաղության ամրապնդման համար։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։